Indledning. Der er to citater. Satan fryder sig, når jeg er uartig og håber, at jeg i hans rige skal dvæle i bål og lænker og redsom pine. Det er fra digtet Et viktoriansk barn, 1856. Jeg ville have pengene, Edward Pierce, 1856. Mere end et århundrede efter jernbanerøveriet er det svært at fatte det chok, det bibragte det viktorianske England. Ved første øjekast synes forbrydelsen næppe værd at nævne. Den stjålne sum, 12.000 pund i guldbarer, var betydelig, men ikke enestående. Der havde været en halv snes mere lukrative røverier i den samme periode. Og den omhyggelige organisation og planlæggelsen af forbrydelsen, der inddrog mange mennesker og strakte sig over et helt år, var heller ikke usædvanlig. Alle større forbrydelser omkring midten af forrige århundrede krævede en høj grad af forberedelse og koordinering. Men viktorianerne omtalte altid netop denne forbrydelse med store bogstaver, det store togrøveri. Samtidige jagttagere betegnede den som århundredets forbrydelse og vor æras mest sensationelle bedrift. De adjektiver, man anvendte, var stærke. Den var ryggesløs, forfærdende og afskyelig. Selv i en tidsalder, hvor man havde for vane at smøre tykt på, når moralen var i fare, tyder disse udtryk på, at netop denne gerning havde gjort et dybt indtryk på folkets bevidsthed. For at forstå, hvorfor viktorianerne blev så dybt rystet over just dette tyveri, må man prøve at sætte sig ind i, hvad jernbanen betød dengang. Det viktorianske England var det første bymæssigt etablerede, industrialiserede samfund i verden, og det udviklede sig med forbløffende hastighed. Da Napoleon led sit nederlag ved Waterloo, var det georgianske England en overvejende landbrugsnation på ca. 13 millioner indbyggere. Omkring midten af århundredet var befolkningen næsten fordoblet til 24 millioner, og halvdelen af dem boede i byer. Det viktorianske England var en nation af byer og byboere. Omvæltningen fra landlivet syntes næsten at være indtruffet fra dag til anden. Ja, processen var foregået så hurtigt, at ingen egentlig kunne forstå det. Med undtagelse af Dickens og Gissing skrev viktorianske forfattere ikke om byer. Viktorianske kunstnere malede for størstedelens vedkommende ikke bymotiver. Man fattede ikke rigtigt, hvad der var sket. Industriproduktionen blev betragtet som en slags særlig gunstig høst, og ikke som noget helt nyt og enestående. For de fleste mennesker, der levede i England i 1800-tallet, betød ordet slum en ilde berygtet lokalitet, og ordet urbanize at blive pæn, høflig, dannet og velopdraget. Der fandtes ingen almindelig accepterede vendinger, hvori man kunne beskrive byernes vækst og nogle bydeles forfald. Det vil ikke sige, at viktorianerne ikke var klar over, at der fandt forandringer sted i deres samfund, eller at disse forandringer ikke blev drøftet offentligt og ofte med stor ildfuldhed. Men processerne var endnu for nye til, at man umiddelbart kunne begribe dem. Viktorianerne var pionerer i den form for byliv og industrialisering, som siden er blevet det normale i den vestlige verden. Og selvom vi nok kan finde deres holdning besynderlig, må vi ikke des mindre anerkende vores gæld til dem. De nye viktorianske byer, der voksede så hurtigt, strålede af større rigdom end noget samfund indtil da havde kendt, og de stank af en fattigdom, som intet tidligere samfund havde ladet sig byde. Skævheden og de øjnefaldende kontraster inden for byernes grænser fremkaldte mange krav om reformer, og dog gjorde der sig i offentligheden en vidtstrakt selvtilfredshed gældende, for viktorianernes principielle tro gik ud på, at fremskridt i betydningen af bedre forhold for alle mennesker, var uundgåelige. Vi kan finde denne selvtilfredshed særlig latterlig i dag, men i 1850'erne var det en meget rimelig antagelse. Det gik simpelthen fremad af sig selv. I den første halvdel af det 19. århundrede var priserne på brød, kød, kaffe og te faldet, Kulprisen var næsten halveret, priserne på tekstilvarer faldt med 80%, og per capita forbruget af alle disse varer var steget. Retsplejen var reformeret, den personlige frihed var bedre beskyttet, parlamentet var, i hvert fald til en vis grad, mere repræsentativt end før, og hver syvende borger havde stemmeret. Beskatningen var halveret, teknologiens første velsignelser viste sig, gaslygter glødede i byerne, dampskibe sejlede til Amerika på 10 dage i stedet for 8 uger. Den nye telegraf og det forbedrede postvæsen åbnede forbløffende kommunikationsmuligheder. Levefoden var forbedret for alle klasser. De billiggjorte levnedsmidler betød, at alle fik mere at spise. Fabrikkernes arbejdstider blev nedsat fra 74 til 60 timer om ugen for voksne og fra 72 til 40 for børn. Det blev mere og mere almindeligt, at man kun skulle arbejde en halv dag om lørdagen. Gennemsnitslevetiden steg med 5 år. Kort sagt, der var alle gode grunde til at tro, at samfundet var på mars fremover, som det hed, at alting blev bedre, og at det ville blive ved med at blive bedre i en uoverskuelig fremtid. Selve tanken om fremtiden var mere optimistisk, end vi kan begribe. Man kunne leje en loge i Albert Hall for de næste 999 år, og mange brave borgere gjorde det. Men af alle beviser på fremskridtet var jernbanerne det mest iøjnefaldende og slående. På mindre end et kvart århundrede havde de vendt op og ned på alle hidtil kendte former for engelsk dagligliv og handel. Jeg simplificerer kun lidt, når jeg siger, at før 1830 var der ingen jernbaner af betydning i England. Al transport mellem byerne blev varetaget af hestetrukne køretøjer, og disse rejser var langsomme, ubekvemme, farlige og dyre. Byerne var som følge heraf isolerede fra hinanden. I september 1830 indviedes Liverpool and Manchester Railway og startede revolutionen. I denne jernbanes første driftsår var antallet af passagerer, der rejste mellem de to byer, dobbelt så stort som det antal rejsende, der det foregående år var rejst med hestetrukne køretøjer. I 1838 nåede man et passagertal på over 600.000 om året, et tal, der oversteg hele befolkningen i både Liverpool og Manchester på det tidspunkt. De sociale virkninger heraf var fantastiske, og modstandernes hylekor ikke mindre. De nye jernbaner var alle sammen privatfinansierede, profitbestemte foretagender, og de blev kritiseret i bund og grund. Der var først den æstetiske opposition. Ruskins fordømmelse af jernbanebroerne over Themsen vandt stor genklang, også blandt hans mindre forfinede samtidige. Den såkaldt stigende vandsiring af byerne og landskabet misbilligedes enstemmigt. Grundejerne i alle dele af landet bekæmpede jernbanerne som skadelige for grundpriserne. Landsbyerne blev brat revet ud af deres søvnige døs, når tusinder af barske, evigt mobile jernbanearbejdere nåede dem i deres transportable lejre, for i en tid, hvor man ikke kendte til dynamit eller bulldozer, blev broer bygget, spor lagt og tunneler boret ud ved simpel håndkraft. Det var også velkendt, at i arbejdsløshedsperioder sank the navvies, som man kaldte jernbanearbejderne, som regel ned til at udgøre bysamfundets skrabeste forbrydere. Trods disse forbehold var de engelske jernbaners vækst hurtig og skelsættende. Omkring 1850 løb allerede 5.000 miles spor på kryds og tværs gennem landet og sikrede alle borgerne billig og stadig hurtigere transport. Det var uundgåeligt, at jernbanerne blev et symbol på fremskridt. Economist skrev, hvad befordring til lands angår, har vort fremskridt simpelthen været forbavsende og har overtruffet alle tidligere udviklinger siden menneskets skabelse. I Adams dage var den rejsende gennemsnitsfart, hvis Adam nogensinde indlod sig på noget sådant, 4 miles i timen. I året 1828, eller 4.000 år senere, var den endnu kun 10 miles, og fornuftige, videnskabeligt uddannede folk var rede til at bekræfte og ivrige efter at bevise, at denne hastighed aldrig ville kunne forøges væsentligt. I 1850 er den sædvanligvis 40 miles i timen, og 70 for dem, der bryder sig om det. Citat slut. Det var ubestrideligt fremskridt, så det forslog, og efter viktoriansk tankegang ville et sådan fremskridt i sig selv medføre moralsk såvel som materiel fremgang. Ifølge Charles Kingsley, en bys moralske standard afhænger af byens fysiske standard, af levnedsmiddelforsyningen, af vandtilførslen, af luften og af beboernes boligforhold. Citat slut. Fremskridt i de fysiske tilstande førte uundgåeligt til udryddelse af sociale misforhold og kriminalitet, som ville blive fejet bort og udryddet, ligesom de slumkvarterer, der husede disse misforhold og forbrydere, fra tid til anden blev fejet bort. Det var så simpelt at eliminere årsagen og på næste trin virkningerne. Set fra dette magelige perspektiv var det højst forbavsende at opdage, at forbryderklassen havde fundet en måde, hvorpå den kunne udnytte fremskridtet, ja, begå en forbrydelse ombord i selve fremskridtets symbol, et jernbanetog. Den kendsgerning, at røverne også havde besejret datidens fineste pengeskabe, øgede kun bestyrtelsen. Hvad der virkelig var rystende ved det store togrøveri var, at det lod alvorligt tænkende folk ane, at udryddelse af alle forbrydelser måske alligevel ikke uundgåeligt ville følge i den fremadskridende udviklingsfodspor. Forbrydelsen kunne ikke længere sammenlignes med pesten, som nu var forsvundet med de ændrede sociale forhold, og nu kun dunkelt mindedes som en trussel mod samfundet i en svunden fortid. Forbrydelse var noget andet, og kriminel adfærd lod sig ikke sådan uden videre eliminere. Nogle få dristige kommentatorer havde endog den forvåbenhed at antyde, at forbrydelse slet ikke var uløseligt forbundet med sociale forhold, men snarere havde deres oprindelse i andre impulser. Sådanne anskuelser befandtes med et mildt udtryk at være usmagelige. De er stadig usmagelige i vor tid. Over et århundrede efter det store togrøveri, og mere end en halv snes år efter et andet opsigtsvækkende togrøveri i England, klamrer den almindelige vestlige byboer sig stadig til den tro, at kriminalitet er følgen af fattigdom, uretfærdighed, dårlig opdragelse og mangelfuld uddannelse. I vores opfattelse er en forbryder et indskrænket, misbrugt, måske åndeligt forstyrret individ, som bryder loven af desperat trang. Narkomanen er blevet en slags mønstereksemplar. Da det for nylig blev oplyst, at hovedparten af de mange voldsforbrydelser i New Yorks gader ikke blev begået af narkomaner, blev denne konstatering modtaget med en skepsis og modvilje, der nøje genspejlede vore viktorianske forfædres forlegenhed for 100 år siden. Forbrydelser blev først anerkendt som et emne for akademisk forskning i 1870'erne, og siden har kriminologerne angrebet alle de stereotype forestillinger og skabt et helt nyt syn på forbrydere og forbrydelser, et syn, der aldrig har vundet udbredt popularitet. Eksperterne er nu enedes om følgende punkter. For det første er forbrydelse ikke en følge af fattigdom. For at tale med Barnes og Teeters fra 1949, de fleste lovovertrædelser skyldes begærlighed, ikke nød. For det andet er forbrydere ikke personer med begrænset intelligens, og det er sandsynligt, at det modsatte er sandheden. Studier af fængslernes indsatte viser, at de i henseende til intelligens kan måle sig med det almindelige publikum, og dog repræsenterer fangerne kun en brøkdel af lovovertrædere, der bliver fanget. For det tredje forbliver den alt overvejende del af alle kriminelle handlinger ustraffet. Hvor mange må man af indlysende grunde overlade til spekulationer, men nogle eksperter hævder, at kun 3-5% af alle forbrydelser anmeldes, og af anmeldte forbrydelser bliver kun 15-20% opklaret i dette ords gængse betydning. Det gælder selv de alvorligste forbrydelser, såsom mord. De fleste af politiets patologer ler af det gamle mundhæld, mor kan ej dølges. På samme måde bestrider kriminologerne den traditionelle opfattelse, at forbrydelse betaler sig ikke. Så tidligt som i 1877 sluttede den amerikanske fængselsobservatør Richard Dugdale, at, som han sagde, vi må opgive den idé, at forbrydelse ikke betaler sig. I virkeligheden gør den det. 10 år senere tog den italienske kriminolog Colajani et skridt videre og erklærede, at forbrydelse i det store og hele betaler sig bedre end ærligt arbejde. I 1949 erklærede Barnes og Teters ligefrem, det er hovedsageligt moralprædikanterne, der stadig tror, at forbrydelse ikke betaler sig. Vores moralske indstilling til forbrydelser indebærer en besynderlig tvetydighed over for kriminel opførsel. På den ene side frygter og foragter vi den og fordømmer den i stærke vendinger, og dog beundrer vi den i al hemmelighed, og vi er altid spændt på at erfare detaljerne om en særlig opsigtsvækkende kriminel bedrift. Denne holdning kan klart iagttages i 1855, for det store togrøveri var ikke blot rystende og forfærdende, men også dristigt, forvåvent og mesterligt. Vi deler nok i nogen grad en opfattelse med viktorianerne, en tro på et kriminelt lag, hvorved vi forstår en underkultur af professionelle forbrydere, der lever af at bryde det overliggende samfundslove. I dag kalder vi dette lag mafiaen, syndikatet eller banden, og vi læser med interesse om dets særlige etiske kode, dets bagvendte opfattelse af værdier, dets besynderlige jargon og adfærdsmønster. Der er ingen som helst tvivl om, at der i det midtviktorianske England for 100 år siden eksisterede en klart afgrænset underkultur bestående af professionelle forbrydere. Mange af dens træk blev bragt for dagens lys under processen mod Burgess, Agar og Pierce, hoveddeltagerne i det store togrøveri. De blev alle pågrebet i 1856, næsten 2 år efter gerningen. Deres omfattende udsagn i retten er bevaret, såvel som de samtidige journalistiske referater og beskrivelser. Ved hjælp af disse kilder er følgende rekonstruktion opstået. Michael Crichton, november 1974. Første del. Forberedelser. Maj-oktober 1854. Udfordringen. Efter 40 minutters kørsel fra London opnåede South Eastern Railways morgentog sin maksimalhastighed på 55 miles i timen, mens det brusede gennem Kents bølgende grønne marker og kirsebærplantager. På det nypudsede, blåmalede lokomotiv kunne man se lokomotivføreren i sin røde uniform, stående rank og stiv i den frie luft, uden beskyttelse af hverken førerkabine eller vindskærm, mens fyrbøderen lå på knæ ved hans fødder og skovlede kul ind i maskinens glødende ovne. Efter den tøffende maskine og kulvognen fulgte 3 gule førsteklasses og 7 grønne andenklasses vogne og allerbagerst en grå pakvogn uden vinduer. Som toget larmede ned ad sporet på sin vej til kysten, gled pakvognens skydedør pludselig op, og man så, at der i dens indre udkæmpedes en desperat kamp. Det var en ulige kamp. En slank yngling i laser og pjalter mod en solid jernbanemand i blå uniform. Skønt han var den svageste, klarede ynglingen sig godt og fik sat 2 virkningsfulde stød ind hos sin svære modstander. Pakmesteren gik i knæ, og det var nærmest et tilfælde, at han pludselig sprang fremad på en sådan måde, at den unge mand blev overrumplet, tabte fodfæstet og blev slynget ud af den åbne dør. Han landede på jorden, trillende og tumlende som en kludedukke. Pakmesteren gispede efter vejret og kastede et blik agterud efter den forsvindende skikkelse, så smækkede han døren i. Toget for videre med høj vinende fløjten, snart forsvandt det i en blid kurve, og alt, hvad der var blevet tilbage af det, var lyden af den aftagende tøffen fra lokomotivet og de dvælende, tøvende, grå røgskyer, der langsomt lagde sig over skinnerne og den unge mands ubevægelige legeme. Et minut eller 2 efter bevægede skikkelsen sig. Under svære smerter rejste den unge mand sig op på den ene albue og forsøgte øjensynligt at komme på benene. Men hans anstrengelser var forgæves. Han brød sammen og faldt igen til jorden. En sidste konvulsivisk rysten gik gennem hans legeme, og så lå han fuldstændig stille. En halv time senere kom en elegant sort landauer med strålende røde hjul kørende ned ad markvejen, der løb langs med skinnerne. Vognen kom til en bakke, og kusken standsede hesten. En meget mærkelig herrestig ud. Han var klædt efter den sidste mode i en mørkegrøn fløjlsdiplomatfrakke og bar en høj bæverskinshat på hovedet. Herren vandrede op ad bakken, og da han var nået til toppen, satte han en kikkert for øjnene og betragtede nøje jernbanelæmet. Kikkerten indfangede hurtigt det sted, hvor den unge mand lå, men herren gjorde ikke noget forsøg på at nærme sig ham eller hjælpe ham på nogen måde. Tværtimod blev han stående på bakketoppen, indtil han var overtydet om, at ynglingen var død. Først så vendte han sig og gik ned, steg op i vognen og kørte tilbage i den retning, han var kommet fra, mod nord, i retning af London. Hovedmanden. Denne mærkelige herre var Edward Pierce, og skønt han skulle blive så berygtet, at selve dronning Victoria udtrykte ønsket om at møde ham, eller hvis det ikke kunne lade sig gøre, så være til stede, når han blev hængt, forbliver han på en mærkelig måde en mystisk skikkelse. Af ydre var Pierce en høj, smuk mand først i 30'erne, med rødt fuldskæg efter den mode, der for nylig var blevet populær, især blandt regeringsembedsmænd. At dømme efter hans sprog, manerer og klædedragt, synes han at være en gentleman og også velhavende. Han var åbenbart meget charmerende og udmærkede sig ved en fængslende fremtræden. Han hævdede selv, at han var et forældreløst skud af en landlig lavadelsfamilie, havde gået skole i Winchester og studeret i Cambridge. Han var en kendt skikkelse i mange af Londons society-kredse, og hans bekendtskabskreds omfattede ministre, parlamentsmedlemmer, udenlandske ambassadører, bankdirektører og andre standspersoner. Skønt han var ungkarl, besad han et hus, Harrow Road nr. 12, i den fornemme del af London. Men han havde tilbragt en stor del af året med at rejse, og sagde sig have besøgt ikke blot fastlandet, men også New York. Samtidig jagttagere troede klart nok på hans adelige afstamning. I journalistiske skildringer hentydede man ofte til Pierce som a rogue, i samme betydning som dette ord anvendes om handdyr, som er blevet gale. Selve tanken om en edelborn gentleman, der vælger at leve af forbrydelser, var så overraskende og spændende, at ingen i virkeligheden ønskede at få at vide, at det måske slet ikke var sandt. Og dog er der ikke noget håndgribeligt bevis for, at Pierce stammede fra overklassen. Man ved praktisk taget intet som helst med bestemthed om hans baggrund og liv før 1850. Moderne læsere, der er vant til at betragte positiv identifikation som en almindelig kendsgerning, kan nok undre sig over det tågeslør, der hviler over Pierces fortid. Men på en tid, da dåbsattester var noget ganske nyt, fotografi en kunst i svøb, og fingeraftryk aldeles ukendt, var det vanskeligt blot med nogen sikkerhed at identificere en mand, og Pierce gjorde sig endda særlig umage for at tilsløre sin fortid. Endog hans navn var genstand for tvivl. Under processen viste det sig, at nogle vidner havde kendt ham som John Sims, andre som Andrew Miller eller Robert Jeffries. Kilden til hans åbenbart rigelige indtægter var i lige høj grad diskutabel. Nogle ville vide, at han var i kompagniskab med Dukes, hvis meget indbringende firma fremstillede krokketudstyr. Dette spil var pludselig blevet højeste mode blandt datidens sportsinteresserede unge damer, og det var langt fra usandsynligt, at en ung, vågen forretningsmand, der havde investeret en beskeden arv i et sådan foretagende, kunne blive overordentlig velhavende. Andre sagde, at Pierce ejede et antal værtshuse og en mindre flåde af drosjer, som bestyredes af en såre skummelt udseende drosjekusk ved navn Barlow, der havde et hvidt ar tværs over panden. Det var i og for sig nok så sandsynligt, for den kombinerede besiddelse af værtshuse og drosjer var et erhverv, hvor forbindelser til underverdenen kunne være nyttige og nemme at opnå. Naturligvis er det ikke udelukket, at Pierce faktisk var en mand af høj byrd og med en aristokratisk opdragelse bag sig, Man må huske, at Winchester og Cambridge dengang prægedes mere af studenternes liderlige og fordrukne opførsel, end af deres alvorlige og ivrige higen efter visdom. Den viktorianske æras dybsindigste forsker og videnskabsmand, Charles Darwin, tilbragte størstedelen af sin ungdom med hasardspil og hestevedløb, og de fleste af de velborne unge mænd var mere interesseret i at erhverve universitetsmanerer end universitetsgrader. Det er også en kendsgerning, at den viktorianske underverden nærede mange velopdragende og veluddannede, men fallerede personager ved sin brede barm. De var som regel skrivers. De havde til speciale at skrive falske anbefalinger og tiggerbreve, eller at fabrikere falske pengesedler og bringe dem i omløb. Samme tider opererede de som bondefangere, eller havde talent nok til at optræde som kunstsvindlere. Men almindeligvis var disse havarerede, dannede mænd en ret ussel klasse af småforbrydere, som snarere fortjente samfundets medlidenhed end dets fordømmelse. Men Edward Pearce dyrkede sit liv som forbryder på et ganske andet niveau og med overstrømmende begejstring. Hvilke indtægtskilder han end havde, og hvad sandheden om hans fortid og baggrund end var, et er sikkert, han var en mestertyv med speciale i indbrud, og igennem årene havde han derved sammensparet tilstrækkelig kapital til at finansiere stort anlagte kup. Han blev, hvad man i datidens tyvesprog kaldte en putter-up, på en gang hoved og bagmand, hjernen og kapitalen. Og omkring midten af 1854 var han allerede i fuld gang med at bringe en udspekuleret plan om at iværksætte det største tyveri i sin karriere til udførelse, det store togrøveri. Nøgleeksperten. Robert Agar, en kendt screwsman eller specialist i nøgler og pengeskabe, udtalte som vidne i retten, at da han mødte Edward Pearce i slutningen af maj 1854, havde han ikke set ham i 2 år. Agar var 26 år og ved godt helbred, bortset fra en slem hoste, en arv fra de år, da han som barn arbejdede for en tændstikfabrikant i Wharf Road, Bethnal Green. Firmaets lokaler var dårligt ventilerede, og en hvidlig fosfortåge forpestede altid luften. Man vidste, at fosfor var giftigt, men der var altid masser af folk, der var ivrige efter at få et hvilket som helst arbejde, selvom det var et arbejde, der kunne forderve deres lunger eller få deres kæber til at rådne op, samme tider efter blot et par måneders forløb. Agars arbejde var at dyppe tændstikkerne. Han var fiks på fingrene og helligede sig senere et andet job, som ekspert i at åbne pengeskabe, og heri havde han succes lige fra begyndelsen. Han havde arbejdet som pengeskabsekspert i 6 år og var aldrig blevet pågrebet. Agar havde aldrig før arbejdet direkte sammen med Pearce, men han vidste, at han var kendt som en mestertyv, der mest opererede i andre byer, og det forklarede, at han var borte fra London i lange perioder. Agar vidste også, at Pearce havde penge nok til at arrangere et stort kup i ny og næ. Agar fortalte i retten, at deres møde fandt sted i værtshuset Tyren og Bjørnen i Hounslow Road. Denne velkendte tyveride lå i udkanten af slumkvarteret Seven Dials, der var berygtet som et tilholdssted for forbrydere. Det var, som en samtidig jagttager havde skrevet, et samlingssted for alle mulige fruentimmere klædt ud som rigtige damer, samt forbrydere, som man så overalt i lokalerne. I betragtning af værtshusets ilde ry kunne man næsten altid være sikker på, at en politibetjent i civilt antræk lurede et eller andet sted i lokaliteterne. Men Tyren og Bjørnen frekventeredes også af virkelige gentlemen, der havde smag for at studere livet i underverdenen, og ingen tog synderlig notits af samtalen mellem 2 velklædte unge fyre, der lænede sig til baren og er til mønstrede de tilstedeværende damer. Mødet var ikke aftalt, sagde Agar, men han blev ikke overrasket over at se Pearce komme ind ad døren. Agar havde hørt Pearce omtale flere gange i den sidste tid, og det kunne lyde, som om han var i færd med at arrangere et eller andet. Agar mindedes, at samtalen begyndte med det samme, uden nogen form for hilsner eller omsvøb. Agar sagde, jeg hører, at Springheel Jack har forladt Westminster. Oversætteren har en anmærkning her. Jack var en af datidens berømteste forbrydere, om hvem der blev digtet utallige skillingsviser og skrevet periodiske hæfter som forløbere for århundredeskiftets mange kulørte hæfter. Han havde fundet på at lade indbygge stærke stålfjeder i sine hæle, således at han kunne foretage overraskende høje spring, hvilket han udnyttede både ved dristige indbrudstyverier og når han blev forfulgt af politiet. Slut på noten. Det har jeg også hørt, svarede Pierce og bankede med sin sølvknappede stok på bardisken for at tiltrække sig barmandens opmærksomhed. Pierce bestilte 2 glas af husets bedste whisky, hvilket Agar tog som et tegn på, at dette skulle være en alvorlig forretningssamtale. Jeg hørte, sagde Agar, at Jack tog en turné sydover for at lette badegæsterne. I hine tider plejede lommetyvene fra London at bryde op sent på forsommeren og rejse mod nord eller syd til andre byer. Noget af det vigtigste for en lommetyv var hans anonymitet, og det gik ikke an at operere for længe ad gangen i det samme område, for så risikerede man at blive genkendt af de lokale strissere. Jeg hørte ikke noget om hans planer, sagde Pierce. Jeg hørte også, fortsatte Agar, at han tog med toget. Det kunne nok tænkes. Jeg hørte, fortsatte Agar, i det han så Pierce lige i øjnene, at mens han var ombord i det tog, snusede han lidt rundt for en vis herre, der har planer om et større arrangement. Det kunne nok tænkes, sagde Pierce igen. Jeg hørte også, sagde Agar med et pludseligt smil, at de er ved at arrangere noget. Det er jeg måske, sagde Pierce. Han tog en slurk af sin whisky og stirrede på glasset. Den slags plejer at være bedre her, sagde han eftertænksomt. Nettie kommer nok vand i sine varer. Har du hørt, hvad det skulle drejes om? Et røveri, sagde Agar. Et virkelig førsteklasses flot kup, sandt at sige. Sandt at sige, gentog Pierce. Han syntes at finde udtrykket morsomt. Han vendte sig om ved baren og lod øjnene glide hen over kvinderne i lokalet. Mange genkældte hans blikke varmt. Alle hører gerne om kup af overnaturlig størrelse, sagde han til sidst. Tja, sådan er det jo, indrømmede Agar og sukkede dybt. I parentes. I retten forklarede Agar, at han var ganske klar over komediespillet. Nu giver jeg mig til at sukke dybt, ligesom for at sige, at min tålmodighed er ved at være tyndsligt, for han er en meget forsigtig type, Pierce, men jeg vil se at komme til sagen, derfor udtrykker jeg et dybt suk. Parentes slut. Der fulgte en kort pause. Til sidst sagde Agar, det er over 2 år siden, jeg så dem sidst, haft travlt. På rejse, sagde Pierce. Fastlandet? Pierce trak på skuldrene. Han stirrede på whiskyglasset i Agars hånd og på det halvtømte glas gin og vand, Agar havde drukket af, før Pierce kom ind. Hvordan har fingerspidserne det? Fint, sagde Agar. For at bevise det, strakte han begge hænder frem, håndfladerne helt udstrakt og fingrene vidt udspilede. Der var ikke den mindste rysten at se. Det kan ske, at jeg har et par småting, sagde Pierce. Springheel Jack lod aldrig nogen kigge ham i kortene, sagde Agar. Han kunne nok puste sig op og spille høj og mægtig som kong Gullerod, men kortene holdt han for sig selv. Jack er fredet, sagde Pierce koldt og kort. Det var et tvetydigt udtryk, forklarede Agar i retten. Det kunne betyde, at Springheel Jack havde anset det for klogest at gå i hi for en tid, men hyppigere betød det, at han var død. Det afhang af måden, det blev sagt på. Agar stillede ikke flere spørgsmål herom. Disse småting, kunne de have med indbrud at gøre? De kunne. Er de fede? Meget fede, sagde Pierce. Indendørs eller udendørs? Det ved jeg ikke. Kan hende du får brug for et par kanariefugle til hjælp, når tiden kommer? Du får også brug for en lukket mund. Hvis det første job går godt, bliver der flere. Agar tømte sit glas og ventede. Pierce bestilte nok en whisky til ham. Det er altså nøgler, spurgte Agar. Ja. Voksaftryk eller sagen selv? Voks. I forbifarten, eller er der tid? I forbifarten. Godt, sagde Agar. De kan regne med mig. Jeg kan tage et voksaftryk i forbifarten hurtigere, end de kan tænde deres cigar. Det ved jeg, sagde Pierce. Strøg en tændstik på bardisken og satte den til sin cigar. En let gysen for gennem Agar. Han røg ikke selv. Tobaksrygning var netop kommet på mode igen, efter at have været foragtet i 80 år, og hver gang han lugtede en tændstiks fosfor og svovl, for en jagende smerte igennem ham som et minde fra hans dage i tændstikfabrikken. Han så Pierce suge på cigaren, indtil den havde dannet glød. Hvad drejer det sig så om? Pierce så koldt på ham. Det vil du få at vide, når tiden er inde. De kan sgu holde tæt. Det, sagde Pierce, er grunden til, at jeg aldrig har været inde. Andre vidner drog under processen denne påstand i tvivl og sagde, at Pierce havde siddet 3,5 år i fængsel i Manchester for indbrud, men under navnet Arthur Wells. Agar fortalte, at Pierce til sidst endnu en gang pålagde ham absolut tavshed, forlod baren, krydsede gennem tyren og bjørnens røgfyldte larmende lokale og undervejs bøjede sig ned for at hviske noget til en køn pige. Pigen lå. Agar vendte igen ryggen til og erindrer ikke mere for denne aften. Den intetanende medskyldige. Den 47-årige Henry Fowler lærte Edward Pierce at kende i ganske andre omgivelser. Fowler indrømmede, at han ikke kendte meget til Pierce' baggrund. Manden havde fortalt, at han var forældreløs. Han var tydeligt nok dannet og velhavende. Det var altid en udsøgt fornøjelse at være gæst i hans hus, der var elegant udstyret og med de sidste nye modeparfund, hvoraf nogle var højst raffinerede. Mr. Fowler huskede især en genial kakkelovn, der stod i hallen og opvarmede indgangen til huset. Denne ovn var forklædt som en ridderrustning og fungerede beundringsværdigt. Mr. Fowler mindedes også at have set en smukt konstrueret feltkikkert af aluminium, klædt i marokkansk læder. Den havde i høj grad begejstret ham, så høj grad, at han selv ville anskaffe sig magen til og blev forbløffet over, at den kostede 80 shillings, en blodig pris. Der var ingen tvivl om, at Pierce havde sit på det tørre, og Henry Fowler fandt ham en fornøjelig bordfælle ved mindre middagsselskaber. Han huskede lidt tåget en episode i Pierce hjem sidst i maj 1854. Pierce havde arrangeret en herremiddag for 8. Samtalen drejede sig mest om et nyt forslag om at anlægge en undergrundsbane i selve London. Fowler fandt emnet kedeligt og var skuffet, da diskussionen herom blev fortsat ved konjakken i herreværelset. Så drejede konversationen rundt til koleraen, i det en epidemi i visse dele af London på det tidspunkt krævede et offer for hvert 100 indbyggere. En diskussion om Mr. Edwin Chadwicks forslag til et nyt kloaksystem under byen og om rensningsanlæg i den forurenede Thames kædede Mr. Fowler til døde. Desuden vidste Mr. Fowler fra god kilde, at gamle Chadwick, der som man sagde om ham, havde kloakker på hjernen, snart ville blive afsat. Men han havde højtideligt lovet ikke at fortælle det til nogen. Han drak sin kaffe under stigende gabetrang og var faktisk på nippet til at rejse sig og sige farvel, da værten, Mr. Pierce, spurgte ham, hvad han mente om et forsøg på at stjæle en guldtransport fra et tog, der sagdes at have fundet sted for nylig. Det var ganske naturligt, at Pierce stillede dette spørgsmål til Fowler, for Henry Fowler var svoger til Sir Edgar Huddleston fra bankfirmaet Huddleston & Bradford, Westminster. Mr. Fowler var direktør i dette blomstrende foretagende, der siden stiftelsen i 1833 havde specialiseret sig i handel med udenlandsk valuta. På dette tidspunkt beherskede England uden konkurrence verdenshandlen. England producerede mere end den halve verdens kul, og produktionen af råjern var større end hele resten af verdens tilsammen. Det leverede 3/4 af hele verdens tekstiler. Værdien af udenrigshandlen skønnedes at være 700 millioner pund om året, dobbelt så meget som de største konkurrenter USA og Tyskland kunne opvise. Det oversøiske imperium var det største i verdenshistorien og stadig i vækst, indtil de på sit højdepunkt omfattede næsten 1/4 af jordens overflade og 1/3 af dens befolkning.